Art Café, magazín stanice Vltava.
Je krátce po 16. hodině, posloucháte Vltavské Art Café, kterým vás dnes provede Jitka Kostelníková. Odpad doprovází spotřebu a samozřejmě i výrobu věcí. Často nás ani nenapadne, kolik ho zbytečně vzniká a jak se zpracovává. Některé firmy ale hledají cesty, jak se vzniklým odpadním materiálem pracovat. V Art Café jsme se na toto téma udržitelnosti i zpracování odpadů v módním průmyslu už jsme se tomu tématu věnovali v několika pořadech. Dnes se ale podíváme na umělecké využití odpadu sklářských firem. Pro mnohé firmy je už běžné, že oslovují umělecké školy ke spolupráci na hledání řešení zpracování odpadu. Například pražskou Umprum oslovili společnosti vyrábějící korálky a svítidla. A právě dvě studentky designu z pražské Umprumky, Sára Matysová a Dita Lešovská, nám dnes představí, jak jejich skleněné odpady zpracovaly ve svých kolekcích. Povídat si taky budeme o důležitosti samotného tvůrčího procesu, o práci s koncepty a taky důležitosti chyby a experimentu. To vše dohromady přivedlo totiž mladé designérky na pozoruhodné tvůrčí cesty. Matysové kolekce Elementa z odpadních skleněných perliček uspěla loni na podzim na významné designérské akci Dutch Design Week.
Art Café, magazín stanice Vltava.
A ve vltavském studiu se mnou už teď sedí i milí hosté. Jsou to dvě ženy, dvě mladé dívky. Studentka třetího ročníku designu textilu na pražské Umprum, Sára Matysová. Ahoj, Sáro.
Ahoj.
A vedle Sáry je studentka čtvrtého ročníku designu interiéru a nábytku, Dita Lešovská. Ahoj, Dito.
Ahoj.
Jsem moc ráda, že jste dorazili dnes obě dvě do našeho Art Café, které se věnuje odpadu, jak jsem avizovala v úvodu, a vaší tvorbě, protože obě dvě jste zpracovávali odpad sklářský, každá po svém. Než se k tomu ale konkrétně dostaneme, tak na úvod se vás chci zeptat, jak vnímáte vlastně ten fenomén recyklace, udržitelnosti. Není to už určitá nutnost současného designu, nejste třeba už z toho trochu vyčerpané? Sáru.
Já si myslím a jsem moc ráda za to, že je to jako stále aktuální, protože ono už v dnešní době nestačí dělat pouze krásné a funkční produkty, ale je potřeba si i klást tady ty otázky. A vlastně, když se ta možnost nabízí a osloví vás jakákoliv firma, která by chtěla tady s tímhle odpadem něco vlastně nového vytvořit, tak myslím si, že je důležité vlastně se těmto výzvám postavit.
Kdy to, co pro tebe znamená udržitelnost a recyklace v tvorbě?
Já si myslím, že každý vlastně, kdo něco vytváří, tak by se měl určitě zajímat o to, o své zdroje, o to, kam vlastně směřují všechny odpady a všechno, co s tím souvisí, takže určitě je to v dnešní době vlastně už nutnost, nebo měla by to být.
Já jsem zmiňovala v úvodu, že pracujete s odpadním materiálem velkých firem. Jak jste se vlastně k této spolupráci dostali, Umprum a firmy? Jak to funguje?
Tak vlastně moje kolekce Elementa vznikla na základě spolupráce s tradičním výrobcem českých perlí, Preciozou Ornellou, s tím, že jsme měli ateliérové zadání, textil a perlička. A v rámci tady toho ateliérového zadání nám vlastně byl poskytnut materiál těch nejnižších jakostí, vlastně odpadový od Preciozy. Takže vlastně jsme s tím byli konfrontovaní a s tím materiálem jsme do jisté míry museli pracovat, aby jsme měli ten výstup, tu klauzurní a semestrální práci v rámci školy jakoby vytvořenou.
Dito, ty jsi z jiného ateliéru. Jak to funguje u vás?
Náš ateliér měl minulý rok domluvenou spolupráci s firmou Prokis a s naším úkolem bylo pracovat s jejich materiálem, který vlastně vyvinuli, a pracovat vlastně s tímto odpadovým materiálem. Takže jsme to měli vlastně v zadání také pracovat.
Znamená to teda, že napříč celým ročníkem jste museli tuhletu výzvu nějak zpracovávat? Jenom pro posluchače jenom potvrdím, že obě dvě kýváte hlavou, smíváte se. Je to pravidelná výzva tady, že dostáváte tyhle ty zadání, které překračují třeba hranice té vaší školy?
No, popravdě řečeno, my jsme se s ním jako konfrontovali jako ateliér asi úplně poprvé, ale vzhledem k tomu, že vlastně moje kolekce, v mý kolekci vlastně nebyl žádný textilní prvek, který by se vlastně v ateliéru textilní tvorby čekal, tak bych spíš řekla, že to směřování našeho ateliéru je spíš o materiálech, o nových materiálech a zpracování. Takže určitě tyhle témata rezonovaly i v předešlých prostě zadání, ale vyloženě s odpadem jako celý ateliér jsme pracovali poprvé.
No, na naší katedře designu tak je to obvyklejší spolupráce s firmami, ať už na produktovém designu, i průmyslovém, nebo i u nás, asi častější než na textilu, ale vlastně tato spolupráce byla taková, dalo by se říct, že jedinečná vlastně, protože nám byla vlastně úzká a dost příjemná. A měli jsme víc možností určitě, než běžně bývá při spolupráci.
Možná i právě proto vaše kolekce, vaše tvorba dopadla, jak dopadla. To znamená, že minimálně Sářina byla oceněna, ta Dytina je zvláště zajímavá, ty představíš ke konci tohoto bloku. Můžeme, Sáro, začít teďka u tebe, jenom že ty už si to naťukla, že studuješ textilní tvorbu vlastně v ateliéru Jitky Škopové, přesto ale přesně, jak jsi zmiňovala, v té své kolekci Elementa se vlastně žádný textil neobjevuje. Takže materiál ve vašem ateliéru chápete široce. Rozumím tomu dobře?
Ano, ano. Pro nás je to vlastně jakoby hrozně důležitý a já jsem celkově v té práci se snažila pracovat pouze s těmi odpadními korálky, aby tam opravdu nebyl žádný jiný materiál. A vlastně celá ta práce je hodně komplexní, kdy jsem se ze začátku věnovala vlastně těm primárním surovinám, z kterých se vyrábí sklo. A celá ta instalace, kterou jsem představila jak v rámci klauzurní práce, tak poté na Dutch Design Weeku v Holandsku, vlastně nám ukazovala celou tu cestu od těch primárních surovin až po možné alternativy práce s perličkami jako odpadním materiálem, plus tam byl ještě takový jako volnější, konceptuálnější prvek ve formě zrcadla, kde nám docházelo k nějaký jakoby reflexy, protože ta práce je hodně spojená i s environmentálními otázkami a je spojená, stojí prostě na nějakých jako hlubších myšlenkových základech. Není to vyloženě jenom produkt, který by se měl dostat do nějakého masového povědomí, ale je to nějaká cesta. A u nás v ateliéru vlastně tyhle cesty jsou vítány. Ty produkty nemusíme dělat finální, funkční, ale víc nám záleží na tom ukázat nějakou cestu a vlastně nejenom nám, ale i širšímu okolí a širšímu spektru designérů, že vlastně s tím materiálem můžou pracovat, nemusí se ho bát a můžou z toho vytvořit zase něco jiného a tím podporovat ten recyklační cyklus, který bych řekla, že je prostě nezbytný a důležitý.
Sáro, můžeš představit, jak vypadá tvoje kolekce Elementa? Ty už jsi naznačila perličky, možná nevím, pro posluchače, kteří nemají teď před sebou třeba internet, aby se vygooglovali tvoje práce.
Ta kolekce, ten jako dominantnější prvek jsou vlastně úplně elementární tvary válců, které jsou tvořeny teda jenom těmi perličkami. A tady k těmto tvarům jsem dospěla tavením s tím, že jsem si pokládala otázky i během toho jako tavícího procesu. Chtěla jsem snížit teplotu na co nejmenší minimum, chtěla jsem jakoby zkrátit dobu chlazení, takže to sklo, jakoby klasické sklo, se taví při teplotě 3000 stupňů a my jsme to vlastně tavili s dílenským ze skla při teplotě 600 stupňů a jsou to takový hodně výrazný, rudý jakoby objekty. Někdo to může vnímat jako vázu, někdo jako objekt. Vlastně ten pohled je tam širší, každý k tomu přistupuje nějakým jiným způsobem. Mají hodně charakteristickou strukturu, protože mě šlo o vlastně zachování těch struktur původních, aby bylo poznat, že je to vlastně vytvořené z těch korálků. A jsou tedy rudé, hodně nápadné, vlastně takové, jako člověk si jich poměrně rychle všimne. A jinak celá ta instalace, jak jsem již říkala, byla doplněna i o přírodní materiály, z kterého se vlastně vyrábí sklo. A plus to zrcadlo. Zrcadlo vlastně obsahuje takový velký valoun pískovce, ke kterému se odkazuje v rámci jakoby svých textů a myšlenek. A vlastně zadní část těch zrcadel je zase pokrytá vlastně tou korálkovou strukturou. Takže to má takovou jako kontinuální linku a je to všechno v takových jako hodně přírodních barevnostech, v konfrontaci s nějakou tou rudou, která je zase pro mě nějaká jako alarmující nebo nějakým způsobem vybízející k tomu, aby jsme se třeba nad něčím mohli jako zamyslet.
Padlo tady, že si vlastně vystavovala tuto kolekci na Dutch Design Weeku, to bylo loni na podzim, kde vlastně nějakým způsobem zaujala designéry i odborné časopisy a byla si vybrána, nebo respektive tvoje kolekce byla vybrána mezi takových 30 nejzajímavějších vystavených projektů, což určitě je...
To jsem měla velkou radost.
Velký zarostí učinění. Vlastně. Můžete jenom obě dvě popsat tu akci Dutch Design Week, co to je v rámci designerského světa za akci?
Tak je to jeden z největších designových vlastně veletrhů týdenních v Holandsku.
A jedna možná i takových jako nejzajímavějších a nejprogresivnějších v Evropě.
Přesně, protože Holandsko je známo svou vlastně jako inovací a úplně jiným přístupem k designu. Vlastně myslím, že z těch evropských zemí jsou v tomhle vždycky jako hodně napřed. A hodně se právě věnují jako aktuálním otázkám, novým postupům, novým technologiím a opravdu je to taková jako meka vlastně toho, od čeho bychom se měli prostě učit a co bychom měli sledovat.
Co to pro tebe,
většinou do hloubky.
Co to pro tebe, Sáru, znamenalo, že vlastně roční práce najednou tady zazáří a že ta ruda opravdu upoutala pozornost?
Já jsem měla strašnou radost. Vlastně my jsme jeli v rámci ateliéru na Dutch Design Week vystavovat a byly tam nejenom celá ta moje kolekce vystavená, ale všech vlastně studentů a spolužáků z mého ročníku. A vlastně už v průběhu toho Dutch Design Weeku mě oslovila šéfredaktorka online magazínu Sight Unseen, která právě se o tu kolekci zajímala, takže jsme si pomocí e-mailu prostě o tom psali, přečetla si jakoby ty moje myšlenky k tomu, vlastně moje portfolio, následně jsem jí poslala fotografie a pak jsem na to nějak jako zase zapomněla nebo nekladla jsem tomu nějakou jako velkou váhu, protože ona vlastně se mi ani tenkrát nepředstavila, že z toho online magazínu, z toho Sight Unseen, což je vlastně jakoby americký poměrně prestižní online magazín píšící o designu. A pak vlastně mi to poslala kamarádka, že to, že to zveřejnili na webu a vlastně se i ta moje práce objevila na coveru, že byla na titulní stránce jako ze všech těch jako 30 prací a byla jsem tam ve výborné společnosti, bylo tam L Decoration Nederland, byli tam sami jako hrozně progresivní designéři, kteří mě sami zaujali, protože jsem si samozřejmě celý ten Dutch Design Week prošla, zkoumala jsem, jakým způsobem ty lidi pracují, co mají vystavenýho, bavili jsme se o tom a vlastně jsem se tam objevila v té společnosti tady těchto skvělých lidí, takže já jsem za to byla strašně ráda. A byla jsem hrozně ráda za to, že to vlastně v tom Holandsku nějakým způsobem začalo rezonovat, že se mi pak ozývaly jiná média. Celá ta kolekce vlastně v prosinci odjela na velké focení do Rotterdamu a teď momentálně se objevila zase v takovém poměrně prestižním časopisu Eigen Huis, který vlastně vychází v Holandsku a v Belgii, takže mi to udělalo velkou radost. A vlastně mi No a to je asi tak vše.
Pojďme se ještě od kolekce Elementa dostat k Dytině kolekci, aby jsme si úplně v začátku našeho rozhovoru mohli udělat představu o těch vašich věcech, protože naši posluchači nás jenom slyší, teda ti, co se nedívají přes webové kamery na naše vysílání, které je živé. Ty jsi vlastně zpracovávala taky skleněný odpad, ale vlastně od české firmy Brokis, která vyrábí svítidla, vlastně pracuje s foukaným sklem. A na začátku si se vydala přímo do jenštejnských skláren, kde se vlastně denně utaví několik pánví různého barevného skla a zároveň jde o poslední sklárnu v Čechách, která denně pracuje s opálovým sklem, často využívaným pro výrobu svítidel právě. Jaký význam měl pro tebe ten pobyt ve sklárně pro tu tvoji další práci a co jsi tam načerpala?
No já jsem byla vlastně hrozně ráda za to, že tak velká firma, tak prestižní vlastně nám jako studentům dovolí tam jet a vlastně zažít si tu výrobu a i s těmi všemi lidmi a zažít ten běžný proces sklárny. A za to jsem byla vlastně strašně ráda. No. A znamenalo to pro mě, no, jela jsem tam s tím, že zkusím vyrobit své autorské desky z materiálu, z broky z glásu, který je právě jejich odpadním materiálem. A protože za den vlastně vyfoukají tolik výrobků, mají spoustu odpadu a snaží se jej odbourávat vlastně tímto novým recyklovaným materiálem, který vlastně taví do desek. Takže náš úkol byl vlastně navrhnout produkt nebo doplněk do interiéru, který je vlastně z těchto desek. Takže já jsem tam jela s tím, že si to chci vyzkoušet, že si chci podívat, jak to funguje a že si chci zkusit vyrobit svoje desky.
A dopadlo to vlastně ještě trošku jinak. Ty desky tam sice pořád jsou, ale jsou to vlastně neuvěřitelně zvláštní šperkovnice, které mohou vlastně fungovat asi jako samostatný objekt v interiéru, ale mají tenhle ten i užitkový charakter, protože se do nich vloží přesně ulité, doslova ulité, ze stříbra ulité šperky. Jak vznikl tenhle ten nápad do té desky?
No vlastně vzniklo to tam, protože vlastně při té jejich výrobě sériové se tyto desky, které mají na okrajích vady, vlastně vznikají tam díky nedostatku přidaného materiálu, přidaných střepů, tak tam vznikají díry, které se vlastně ořezávají a vlastně stává se z nich opět odpad. A mě vlastně tyto díry jako zaujaly, že vlastně z odpadního materiálu, který se znovu používá, vzniká jako další odpad a přišlo mi vlastně na té desce také zajímavé, takže jsem se snažila
dvojitá recyklace.
Je jako nějakým způsobem využít a napadlo mě to přímo až tam, že vlastně kdybych do té sklárny nejela, nezažila si ten proces výroby, tak by mě to nikdy nenapadlo. Takže jsem si přivezla spoustu odpadních kousků a vlastně až poté jsem vlastně začala vymýšlet koncept.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ve studiu jsou tady se mnou stále moji dva hosté, nebo respektive hostky, Dita Lešovská a Sára Matysová, a povídáme si o jejich designerské tvorbě zaměřené na zpracování průmyslového odpadu, respektive skla, protože obě dvě pracovaly se sklářským odpadem. Před skladbou jsme si v podstatě popsali jejich kolekce, jak vypadají. Jsou to Ditiny šperkovnice, do kterých odlévala ze stříbra šperky, a taky Sára popsala své válce z perliček a zrcadla, která jsou zasazená do takových pískovců, a v podstatě to celá ucelená kolekce Elementa. Když jsme sice popsali ty věci, možná posluchači si vás mohou vygooglovat, podívat se na to online, ale jsou někde k vidění? Sáru, je Elementa k vidění někde teď?
Tak teď momentálně moje kolekce a vlastně práce všech mých spolužáků je k vidění v rámci výstavy Mise, Vize, Revize v galerii náměstí Jana Palacha.
Tady v Praze.
Tady v Praze. A myslím, že výstava trvá do nějaké poloviny března. Takže určitě jsou všichni vítáni.
Dito, tvoje šperkovnice v Praze nejsou, ale brzo budou v Plzni. Prozradíš víc?
Průmka chystá výstavu v Plzni, v Západočeské galerii, a má to být výstava zaměřená na spolupráci studentů a firem. Takže tam vlastně příští měsíc, od příštího měsíce budou vystavené i moje objekty.
Jenom doplním, že výstava se jmenuje Přihraj, aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM, a bude zahájena 20. března a bude ve výstavní síni Masné krámy až do 31.5. Sáro, když jsi poprvé vystavovala kolekci Elementa, tak jsi vlastně nevystavovala pouze hotové objekty, ty už si to trošku naťukla, ale vlastně si zobrazovala celý ten proces tvorby, aby si nějakým způsobem přiblížila i koncepty a myšlenky, které za celou tou prací jsou. Jak je pro vás obě dvě důležitý ten proces tvorby a jeho sdílení? Je v podstatě neukazujete jenom výsledný produkt, za kterým třeba je úplně intenzivní cesta experimentování a bádání.
Tak vlastně ten proces od začátku do konce je pro mě jako strašně důležitý. Vlastně já se snažím ty témata nejdřív ukotvit nějakým způsobem myšlenkově aby nevznikaly věci jen na základě hodnocení a jenom proto, aby byly. Takže by vždycky měly mít nějaký koncept, nějaký význam. A až následně potom se snažím pomocí ideálně experimentu s tím materiálem pracovat, protože tady ta cesta leckdy je prostě pro mě ideální, že mi najednou ukáže nějakou jako novou vizualitu, nový směr a leckdy i nějakým omylem se dostanu na cestu, která naopak je jako vítána. Takže se nesnažím ty věci dělat vlastně na první dobrou nebo na jistotu, ale opravdu klidně i přešlápnout, udělat nějaký omyl, protože to mě jako víc posouvá. Snažím se opravdu tam mít ten experiment a mít tam nějaký i ten omyl.
Když se bavíš o experimentu, tak ano. Mě to nedá. Musím zmínit, když jsme se připravovali vlastně na dnešní vysílání, tak Sára zmiňovala, že měla docela problém s tím přesvědčit na dílnách, aby opravdu umožnili vypálit na nízkou teplotu ty perličky.
No, ono vlastně jako po celou tu dobu mi bylo jako pořád sdělováno, že to prostě nejde, že to udělá na kopasek v peci, což jako připouštím. Samozřejmě jsem se, jako měla jsem z toho obavy. Každopádně tak nějak ze všech možných informačních zdrojů přicházela vlastně sama negace. Naštěstí jsem navštívila Materio Prague, která sídlí v Břevnově. A tam jsem narazila na strašně zajímavé struktury. Nevím, jak bych to nějak odborně popsala. Byly to takové prostě segmenty různých stavených prostě korálků, který přímo vlastně Materio sehnalo v Precioze. A tam mi najednou došlo, že to pravděpodobně jde, že by to jako neměl být zase takový problém. Samozřejmě s tím ohledem jsem se snažila pracovat s takovým typem perliček, které nejsou nějak povrchově upravené, které neobsahují vlastně žádný jako jiný materiál a jsou opravdu jen to čisté sklo. Naštěstí Ivan Pokorný, dílenský vlastně ze skla u nás na škole, byl nesmírně ochotný a i tady do toho rizika se mnou šel. Samozřejmě jsme začínali v nějakém jako menším měřítku, v menších vzorečkách, nešli jsme hned jakoby rovnou na nějaký jakoby ten obrovský válec a postupem času jsme zjišťovali, že to jde a že to dělá strašně jako zajímavý efekt. A já jsem za to jako strašně ráda. Takže
ještě doplním, že vlastně ty, že si to vypalovala zopaku na těch 600 stupňů, což je poměrně nízká teplota. Ale díky tomu jste vlastně dostala i na velice krátkou dobu chlazení.
Ano.
Což je vlastně
což je úplně ideální, protože vlastně ta energetická spotřeba tam vlastně taky hraje důležitou roli. Nejde o to pracovat jenom s nějakým odpadním materiálem, ale opravdu i si uvědomit to, jak energeticky náročný to je. A sklo je nesmírně energeticky náročný. Prostě v jakýkoliv formě. Sklo se prostě taví na vysoké teploty a opravdu ta energetická náročnost je v tomhle bohužel dost problematická. Takže to pro mě vlastně bylo také důležité.
Jde to, jak to vnímáš ty, tu důležitost toho procesu?
No, pro mě je proces také důležitý, stejně jako pro Sáru. A přijde mi, že je důležité je ukazovat a aby vlastně jednak ostatní viděli, kolik je za tou věcí práce a jednak vlastně se tam dají najít zajímavé myšlenky, z kterých jdou odvíjet třeba i další nápady, další výrobky a je pro mě také důležitý. Určitě.
Obě dvě pracujete tedy s koncepty, jak vaší tvorbě, třeba připravujete i texty, zaznamenáváte myšlenky. Jaké koncepty stály na začátku vaší tvorby, o které je dneska řeč? Jestli se dá nějakým hutným způsobem popsat?
Tak já se to pokusím nějak zredukovat. Jak jsem již říkala, tak pro mě je vždycky důležitá ta primární surovina, z které se ten materiál vyrábí. Takže já jsem šla tou cestou, kdy jsem zjišťovala, co všechno jakoby obsahuje sklářský písek, že se sklo vyrábí ze skla. Narazila jsem docela na takové jako zajímavé věci při tom bádání, že vlastně v oblasti Českého ráje máme lom, jmenuje se Střeleč a tam se vlastně těží úplně ten nejjemnější písek, který je právě ideální pro sklo, pro tavení skla. A samozřejmě jsem narazila i na problémy, které tady ty lomy způsobují úbytky podzimních vod, neregulovanou těžbu a vlastně narušení podmínek těch místních obyvatel. Takže hodně jsem se dotýkala i tady těch témat. A jinak vlastně ty formy třeba těch válců, tak pro mě jakoby ty elementární formy byly důležitý, abych potlačila nějak to ego a byla opravdu nějaká jako čistá křivka, na který se může předvíst ta nová struktura, aby nějakým způsobem to stvarosloví nám to nelámalo nebo nějak nám to neskreslovalo. Takže proto je to všechno takové poměrně jako minimalistické a vlastně ten důraz je kladen na ten nový materiál, na tu strukturu z těch tavených korálků.
Je to, jak ty se ve svém konceptu pracovala s tou chybovostí, jak je třeba co ta chyba jako taková pro tebe, jako pro tvůrkyni designérku znamená?
No, chyba je přirozená součást vlastně výroby a v tom velkém měřítku vlastně znamená opět nějaký problém a já jsem se snažila vlastně ten problém eliminovat nebo vlastně navrhnout nějaké řešení, jak vlastně pracovat s tou chybou, jak ji znovu zužitkovat a dát jí nějaký nový význam. A tak jsem vlastně tu díru v té desce jsem vlastně zalepila, zalepila vlastně drahým kovem, abych jí dala vlastně nový život, nebo aby mohla ta deska, ten kus vlastně, který je opět také energeticky náročný na výrobu, aby mohl vlastně tento kus fungovat opět.
Je zatím ještě nějaká myšlenka, nějaká vazba, že vlastně ten šperk, který mě zdobí, když ho nosím, je vlastně otiskem té chyby?
Jo, určitě. Je to vlastně, funguje to takhle dohromady, no, že vlastně ten šperk vzniká vlastně tím odlitím, takže je vlastně přesnou kopií té chyby.
Chyba vytvořila prostor pro ten šperk.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve studiu jsou se mnou stále Dita Lešovská a Sára Matysová a povídáme si o jejich designerské tvorbě zaměřené na zpracování průmyslového skleněného odpadu. Mimo červenou jsme se ještě dále bavili tady během muziky o chybě v designu. Dito, chtěla bys to ještě doplnit?
Jo, tak já bych chtěla určitě říct, že nejsem jediná, která se jako si všimla tady toho jevu a která se vlastně o tu chybu v nějaké výrobě nebo v nějaké produkci, která se jí věnuje, že spoustu designérů, spoustu umělců, kteří se snaží vlastně to využít.
Máš nějaké inspirace třeba nebo motivace někdy?
No, to takhle z hlavy asi mě nic nenapadne. Ale vím, že jedna známá holandská designérka, která se právě věnovala se v 90. letech keramice, kde vlastně se jí i proslavila právě díky tomu, že vnímala tu chybu jako přednost.
Když už jsme teďka u holandské designérky, tak můžu asi zmínit i to, že ses nedávno vrátila ze stáže z Royal Academy v Hágu, s čím si vlastně přijela. Ty jsi vlastně vytvořila tady tu svoji kolekci a odjela si na stáž. Co se tam stalo? Přišly nějaké nové inspirace? Když jsme se bavili, že Holandsko je takovou mekou progresivního designu.
No, já jsem vlastně teď přijela taková zmatená, protože jsem tam vlastně objevila nový přístup práce. A kdy vlastně zmiňovaná škola je hodně zaměřená na výzkum, artistic research, tomu vlastně doslova říkají. A je to vlastně velká část toho semestru, se vlastně jenom zkoumá, hledají se informace, píší se texty. A to je pro mě teď takový objev, protože s tím jsem se doposud nesetkala. A je to opět vlastně důležitá pro mě součást procesu psaní, takže jsem byla moc ráda, že jsem to tam mohla rozvíjet a teď jsem se tak jako vrátila příjemně naladěná na to, že bych v práci tohoto typu chtěla pokračovat.
A vnímala jsi, nebo v čem je ten zásadní rozdíl třeba mezi tím přístupem na hákské umělecké škole nebo v tom uměleckém vzdělávání a tím, co znáš tady z Umprum?
Je tam určitě mnohem větší důraz na ten proces, kdy vlastně tam jak na Umprumce všichni známe ty výsledky, které se vlastně pak ukazují, tak tam se klade důraz na tu produkci během toho semestru, kde se vlastně neustále ukazují jiný procesy a neustále se to rozvíjí a posouvá.
Znamená to, že nejsou jenom takhle klauzury, ke kterým všichni směřují ve stresu? Mm-hmm.
Tam je vlastně stres celou dobu. Protože se vlastně každý týden musí ukázat nějaký posun.
Sáro, ty máš jakou zkušenost ze svého ateliéru od Jitky Škopové?
No, my máme právě hrozně štěstí, že nás naštěstí Jitka Škopová nevede úplně k tomu finálnímu produktu. U nás vlastně ta cesta je hodně otevřená.
A opravdu, s tou orientací na ten materiál.
Přesně, a právě jakoby nějaká ta láska a ta fascinace tím materiálem tam jde hodně cítit, takže my nemusíme naštěstí vystavovat finální produkty. Když ho máme, tak je to jako fajn, je to super, ale nemusíme, a v tomhle vnímám jako strašnou výhodu vlastně toho našeho ateliéru, že aspoň malinko jakoby tím holandském, tím, že i naše vedoucí se jakoby zajímá o holandské designéry, tak opravdu jakoby nás v tomhle jako nenutí. Obzvlášť třeba narážíme trošku při hodnocení vlastně jinými pedagogy na katedře užitého umění, že třeba úplně jako to neakceptují, nebo že se jim to třeba nelíbí, ale u nás je prostě důležitý, když odvádíme opravdu jako dobrou práci a když prostě ta práce za námi je, tak nemáme problém vystavit pouze jenom cestu a ne finální produkt. Není to priorita, což je fakt velká jako výhoda.
Což vlastně u nás je přesný opak, že se hlavně vystaví ta výsledná věc. A ten koncept, proces je jako mnohdy upozaděný, hodně se i hledí na estetiku. A je to i právě škoda někdy, protože během toho procesu vzniká tolik zajímavých věcí, které by si myslím pedagogové a všichni mělo by je to zajímat určitě.
Současně ten jako aspekt té estetiky je asi naprosto legitimní, ne? U produktového designu.
Určitě.
Tak ono je to potom srozumitelnější pro lidi. Když vlastně vidí esteticky hezkou věc, tak ji lépe chápou. Což jako někdy u těch cest bývá jako problematický.
Dito, chtěla bys tu myšlenku, kterou si naťukla, prozradím, že v Haagu si trochu experimentovala i s videem a objevovala si pro sebe jako téma umělých květin a absurdnosti jejich produkce. Můžeš k tomu krátce něco říct a jestli ten koncept chceš nějak rozvíjet dál?
Určitě. My jsme vlastně měli téma gardening nebo zahrada a zahradničení a já jsem se vlastně zaměřila na právě ty umělé rostliny a na to absurdno, kdy vlastně imitujeme přírodu, která je všude kolem nás. A mým vlastně, dělala jsem jednak ten výzkum, hodně jsem se věnovala té teorii a vlastně poté jsem na to navázala s tím, že jsem dělala extrudovanou keramiku, dělala jsem si svoje vlastní šablony, kdy vlastně z toho přístroje vlastně vylézaly už vlastně umělé nekonečné květiny, které jsem natáčela právě na video, že vlastně rostou, a chtěla jsem tím ukázat, nějak skritizovat vlastně tu masovost té produkce. A ráda bych v tom pokračovala určitě tady, že to beru jako začátek.
A co se týče té práce ze střepy, z brokisu, tak tam vidíš ještě nějaké možnosti?
Určitě. Vlastně ráda bych v tom pokračovala a udělala vlastně šperkovnic víc a možná je rozvinula v další objekty. Mám vlastně zatím jenom dvě, takže bych určitě to ráda chtěla rozšířit a vlastně zkoumat dál, co je s tím možný.
Sáro, ty jsi zmiňovala, když jsme se bavili taky mimo červenou, že vlastně někdy si necháváš i odstup od svých prací, ale že ti to taky může umožnit se k ním vrátit.
Ano.
A tak se přesně děje, teďka stojí kolekcí Hydro Collection, která se vztahovala k takové jako oslavě luhačovického pramene Vincentky, což je jako rezervoár mořské vody. Ty si vytvořila plavky, které tu Vincentku obsahovaly. To bylo před 2 lety?
Bylo to vlastně v prvním ročníku, uh-huh. když jsem nastoupila na UMPRu. A my jsme měli téma 100 let republiky, výročí. A vlastně já jsem se věnovala lázeňskému prostředí první republiky, konkrétně Luhačovicím a jejich výjimečnému přírodnímu produktu Vincentky. Mm-hmm. Já jsem tu Vincentku používala jakoby, jako nějaké médium, které jsem obtiskávala vlastně na tkaniny a vytvářela takové jako unikátní dezény. Tenkrát vlastně vznikly 4 kusy autorských plavek a já jsem se teď po nějakém čase k tomu opět vrátila. Začala jsem pracovat s úplně jiným materiálem, jmenuje se to Econil. Vlastně je to materiál, který se vyrábí ze starých nylonových rybářských sítí a z odpadu. A teď momentálně dělám úplně novou střihovou konstrukci, hodně to nějakým způsobem koncipuju pro sebe, protože strašně ráda plavu aktivně, ale i ráda trávím čas u vody jako volně, takže teď vytvářím takovou svoji vlastní kolekci, tak se strašně těším, jak to dopadne. Vlastně je tam pro mě zase důležitá spolupráce s průmyslem, zase je to nějaká úplně jiná rovina, kdy člověk musí vytvářet technické dokumentace, které opravdu musí být přesný, pořád vlastně předělávat střihy, aby to opravdu sedělo tak, jak to má. A bohužel jako v té masprodukci současný na tyhle věci není třeba úplně tolik čas, takže proto já si dávám jako takový jako na to vyšší časový horizont, aby opravdu ten produkt prostě splňoval všechny ty funkce, které já potřebuju a který by potenciálně mohl i ten člověk, který si je potom pořídí, taky potřebovat a chtít a využít hlavně.
Ještě doplním, že ty tvoje plavky mají stojáček a dlouhý rukáv, protože ačkoliv si říkala, že velice ráda plaveš, tak nemáš ráda slunko, jsem pochopila.
No, nejsem úplně sluneční typ, myslím si, že nejsem jediná, já jsem vlastně i vytvářela kvůli tomu, protože moje maminka má sluneční alergie, docela tím trpí prostě celý život, takže si myslím, že takový jako segment nebo takový zboží tady ani není, který by nás dokázalo víc zahalit, než odhalit. Zase to je prostě nějaká estetika, kterou já vnímám, opravdu jsou to takové jako minimalistické plavky s dlouhým rukávem a s roláčkem, jsou takový velmi jako elegantní, dělají hezkou figuru, takže...
Kde se třeba k ním můžu dostat?
No, ještě jsou pořád ve výrobě, takže já počítám, že teď na sezónu letní určitě už budou hotoví. Mm-hmm. Ale zase nejedná se o nějakou masprodukci, bude to jakoby... A nějaký počet prostě designových kousků, nebude to určitě všude v krámech, takže taková jako menší kolekce.
Dobře. Máme 16 hodin 57 minut. Já vám budu muset v tuhle chvíli moc poděkovat za příjemný rozhovor, který jsme spolu měli. Díky, že jste dorazili do dnešního Art Café. Sára Matysová a Dita Lešovská.
Děkuju.
Díky moc za rozhovor.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.